Aziz Havari Pavlus'ning Salonikaliklarga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning ummati bo'lgan Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Silvan va Timotiydan salom. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Ibodatlarimizda tinmay sizlarni xotirlab, hammalaringiz uchun Xudoga shukr qilamiz. Chunki sizlar iymon bilan ish qilib, muhabbat bilan zahmat chekasiz. Faqat Rabbimiz Iso Masihga umid bog'lab, u tufayli sabr-toqat qilasizlar. Shuning uchun otamiz Xudo huzurida sizlarni eslab turamiz. Ey birodarlar, Xudo sizlarni sevib tanlaganini bilamiz. Biz Injil xushxabarini sizlarga quruq so'z bilan emas, balki qudrat bilan, muqaddas ruh kuchi bilan, to'la ishontirish kuchi bilan xabarlab keldik. Biz orangizda bo'lganimizda qanday namunali turmush kechirganimizni o'zlaringiz bilasizlar. Shunday qilib, sizlar ko'p qayg'uda bo'lsangiz ham, muqaddas ruhdan ilhom olib, o'zingizda sevinch hosil qildingizlar. Xudoning kalomini qabul etib, bizga ham, Rabbimizga ham ergashdingizlar. Makedoniya va Ahaya o'lkalaridagi butun imonlilarga o'rnak bo'lib qoldingizlar. Rabbimiz Isoning kalomi sizlardan boshlab yoyildi. Sizlarning Xudoga bo'lgan iymoningizning shuhrati yolg'iz Makedoniya va Ahayagagina emas, hamma yoqqa ham tarqalib ketdi. Shuning uchun endi bizning biror narsa gapirishimizga hojat qolmadi. Hamma eshitganlarning ham aytishlaricha, sizlar bizni yaxshi qabul qildingizlar, butlarga sig'inishdan qaytib, barhayot va haqiqiy Xudoga tavakkal qildingizlar. Endi Xudoga xizmat qilayotib, uning o'g'li Isoning ko'kdan tushishiga ko'z tutib yuribsizlar. Xudo o'z o'g'li Isoni tiriltirdi. Toki u bizni kelajak Xudo g'azabidan xalos qilsin.